Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події авторка 3 червня. Наші теми. Лукашенко запросили у Київ на інаугурацію Порошенки, а Путіна не. Уладика Філарет супроць смертного покарання. Вітівські ІП рыхтують страйк на 5 червня. Подрабязні про гэта і да іншае цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Вітівскія ІП рыхтують страйк на 5 червня. Гэта будзе папераджальная аднадзённая акцыя пратэсту. Пра гэта сайту «Харта-97» заявіла старшыня аргкамітэта па стварэнні прафсаюза індывідуальных прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч. Нагодай для страйку стаў нядаўні ўказ нумар 222, які падпісаў кіраўнік Беларусі. Згодна з ім, ад 1 ліпеня індывідуальным прадпрымальнікам забараняецца гандляваць без сертыфікатаў і суправаджальных дакументаў. В словах Яскевіч, віцебскія прадпрымальнікі падрыхтавалі зварот да Александра Лукашэнкі. Яны патрабуюць ураўнаваць ва ўмовах прадпрымальнікаў Расіі, Казахстана і Беларусі. Яна адзначае, што ІП плацяць значна больш падаткаў, чым, напрыклад, невялікая фірма альбо наогул стратнае прадпрыемства. Калі акцыя не дасць ніякіх вынікаў, з 20 чэрвеня ІП плануюць падаваць нулявыя дэкларацыі, каб не плаціць падаткі. А калі і тады нічога не зменіцца, то з 1 ліпеня прадпрымальнікі будуць вымушаныя зачыняцца, кажа Яскевіч.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Навіна номер 4 у «Петарде». Обама заклікае Расію пераканаць баевікоў ва Украіне скласці зброю. Пра гэта ён заявіў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве падчас свайго турне па Еўропе. Расіі неабходна выкарыстоўваць свой уплыў з мэтай пераканаць пра расійскія сілы ва Украіне скласці зброю, перадае РБК словы прэзідэнта ЗША. Ён дадаў, што ЗША выступаюць за дружалюбныя адносіны з Расіяй. Разам з тым Барак Абама адзначыў, што калі Расія парушыць міжнародныя прынцыпы, НАТО будзе іх цвёрда абараняць. Таксама прэзідэнт ЗША заявіў, што хоча прасіць 1 мільярд долараў у Кангрэса для ўмацавання еўрапейскай бяспекі. Абама кажа, што ў сувязі з украінскім крызісам і новымі выклікамі бяспекі на кантыненце ЗША будуць пераглядаць палітыку прысутнасці ўзброеных сіл у Еўропе. У прыватнасці будуць актывізаваныя праграмы падрыхтоўкі і навучання вайскоўцаў, будуць праводзіцца вучэнні. Таксама ЗША маюць намер праводзіць разгортванне дадатковых сіл ВМС у Чорным і Балтыйскім марах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Свіная чума давяла мясакамбінаты да вялізных стратаў і задрала кошты на мяса. Працягне тэму Алесь Пілецкі ў сваім рэпартажы.
Адразу 7 мясакамбінатаў трапілі ў спіс 20 самых стратных прадпрыемстваў краіны за 2013 год.
Любы другі мясакамбінат вам сейчас ответіць, што праблема са сырём свініны, поэтому адгрузкі намного уменьшыць па сравнению, допустим, з прошлым годам. Примерно 40%, фактически наполовину.
Расказваюць у аддзеле знешняга гандлю бабруйскага мясакамбіната. Прычынай адсутнасці свініны называюць свіную чуму, што лютавала ў Беларусі ў мінулым годзе. У выніку па краіне вынішчаюць каля 500 тысяч свіней. Каўбасы рабіць няма з чаго, пастаўкі ў Расію скарачаюцца, прыток валюты таксама. Апошні ўдар па мясакамбінатах – забарона ўвозіць свініну з Польшчы, дзе таксама фіксуецца АЧС. Таму адмоўнае лідарства мясакамбіната ў спісе самых стратных прадпрыемстваў Украіны, складзеных агенцтвам бізнес-навіны, зусім не дзівіць. Першае месца ў спісе займае мясакамбінат з Барысава. У 2013 годзе прадпрыемства панесла больш чым 250 мільярдаў стратаў. Гэта ў 5 разоў больш, чым у 2012, які для прадпрыемства таксама выдаўся не найлепшым. На пятай пазіцыі сумна вядомы слуцкі мясакамбінат. Яго страты ў мінулым годзе складаюць больш за 130 мільярдаў рублёў. На дзявятай пазіцыі мясакамбінат са Жлобіна з амаль 100 мільярдамі стратаў. Радком замыкаюць рэйтынг мясакамбінаты Бабруйска, Калінкавіч, Гомеля, Глыбокага, Оршы. У іх гадавыя страты склалі ад 74 до 61 мільярда. Прычым у 2012 годзе мясакамбінаты Глыбокага, Калінкавіч і Гомеля былі ў плюсе і стратаў не мелі зусім. Аднавіць пагалоўе свіней у Беларусі намеснік міністра сельскай гаспадаркі Васіль Седзін абяцае толькі ў наступным годзе. Гэта значыць, што на былыя аб'ёмы беларускія мясакамбінаты выйдуць у лепшым выпадку пад канец 2015 года. Ці атрымаецца захаваць да таго часу страчаныя рынкі, вялікае пытанне. Тым часам на слуцкім мясакамбінаце, які нядаўна гэтак знішчальна наведаў кіраўнік краіны, рассказывают про обновление працы в полном объеме.
Ну, сразу не все работали тихо, а теперь, по-моему, уже на полную мощность. Но еще ремонтные работы продолжаются.
Проблемы со свининой отчувают не только мясокомбинаты, але и громадяне краины. У Минску цена килограмма доброго мяса достигнула на 160 тысяч рублей, коли пошанцует его знайсти. Олесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Навіна номер 2 у петарді. Уладика Філарет супраць смяротнага покарання. Гэта грэх забойства, заявіў ужо былы кіраўнік Беларускай Православнай Царквы. З'явіўся відэаролік, зроблены рэжысёрам-аніматарам Юліяй Рудзіцкай па ідэі Андрэя Дмітрыева і Юліі Ляшкевіч. Ён створаны на замову Penal Reform International і Беларускага Хельсінскага камітэта пры падтрымцы Еўракамісіі. Мы, хрысціяне, не можам апраўдваць пакаранне смерцю, бо гэта грэх забойства. Не мы, грэшныя людзі, падараваць жыццё чалавеку, не нам і пазбаўляць чалавека існавання. Такія словы мітрапаліта Філарэта цытуюцца ў відэароліку.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў праграме «Петарда». Лукашэнку запрасілі ў Кіеў на інаўгурацыю Парашэнкі, а Пуціна не. Александр Лукашэнка запрошаны на інаўгурацыю 5-га прэзідэнта Ўкраіны Пятра Парашэнкі 7-га чэрвеня ў Кіеве. Пра гэта інфармуе Велапан са спасылкай на прэс-сакратара МЗС Украіны Яўгена Перабініста. Украінскі чыноўнік паведаміў, што адказу ад беларускага боку пакуль няма, таму дакладна невядома, хто будзе прадстаўляць нашу краіну. Па словах Перабініса, ўжо каля 20 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў пацвердзілі свой удзел у інаўгурацыі. У прыватнасці, на мерапрыемстве плануюць прысутнічаць прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, Літвы Даля Грыбаўскайта, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, кіраўнік МЗС Швейцарыі Дідье Буркхальтер, прэзідэнт Еўрасавета Герман Ван Рампей, генеральны сакратар АБСЕ Ламберта Заньер. Расія запрошаная на інаўгурацыю на ўзроўні прадстаўніка амбасады ў Кіеве.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події авторка 3 червня. При микрофоне працювала Ганна Балахович. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.